У ефіры «Свабода» ў Менску 11 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў на саміце Вялікай Дваццаткі ў Таронта, што не вельмі ўяўляе сабе, як мадэль парламенцкай рэспублікі будзе працаваць у Кіргістане.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской республики работать в Киргизии. Не превратится ли это в череду бесконечных проблем, перетасовок в парламенте, прихода к власти тех или иных политических сил, такого причем бесконтрольного перехода полномочий из одних рук в другие, и в конечном счете не будет ли это способствовать приходу к власти сил, которые имеют экстремистскую направленность.
Рэагуючы на гэтае выказванне Мядзведзева, намеснік кіраўніцы часовага ўраду Кіргістану Амурбек Такібаеў сказаў, што расійскія спецслужбы, якія, па яго словах, мелі моцныя сувязі з аўтарытарным рэжымам у Кіргістане, дагэтуль маюць тут свае інтарэсы і наўмысна ўводзяць Крэмль у зман адносна сітуацыі ў краіне, заявіў Такібаеў. На нядзельным рэферэндуме ў Кіргістане па змене канстытуцыі Цэнтравыбаркам краіны паведамляе, што яўка склала 70%. З іх 92% выказаліся за ператварэнне краіны ў першую парламенцкую рэспубліку ў Цэнтральнай Азіі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, што Іран не мае намеру прыступаць да вядзення перамоваў па ядзернай праграме з Захадам да канца жніўня. Па словах Ахмадзінежада, гэтае рашэнне Ірану звязанае з імкненнем пакараць заходнія дзяржавы і навучыць іх весці перамовы з Тэгеранам. Раней у чэрвені Рада бяспека ААН увяла чарговы раунд санкцыяў супраць Ірану за яго адмову супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы. Раней амерыканская ЦРУ паведаміла, што Іран мае ўжо дастаткова нізкаўзбагачанага ўрану для стварэння ядзернай зброі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які раней выступаў супраць абкладання Тэгерану дадатковымі санкцыямі, цяпер выказаў сваю заклапочанасць.
Если будет доказано то, о чём говорят американские эксперты и спецслужбы, это, конечно, ещё в большей степени напряжёт ситуацию. И я не исключаю, что этот вопрос нам придется рассматривать дополнительно.
У Молдове сёння дзень савецкай акупацыі. Па ўсёй краіне прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі праходзяць жалобныя мерапрыемствы. Указ пра адзначэнне дня савецкай акупацыі штогод 28 чэрвеня падпісаў на мінулым тыдні выканаўца абавязкаў прэзідэнта Молдовы Міхай Гімпу. У 1940 годзе ў гэты дзень савецкія войскі ўвайшлі ў Бессарабію, што складае большую частку цяперашняй тэрыторыі Молдовы. Шэраг лідараў кіроўнага альянсу за еўрапейскую інтэграцыю спрабавалі дамагчыся адмены указу аб несавецкай акупацыі на экстранным паседжанні парламенту, аднак Міхай Гімпу заявіў, што указ застанецца ў сіле. Прэм'ер-міністрка Ісляндыі выйшла замуж за сваю сяброўку. Прэм'ер-міністрка Ісляндыі Ягана Сігурдадоттір і пісьменніца Яніна Леосдоттір пабраліся ў нядзелю шлюбам. За два тыдні да гэтага парламент Ісляндыі адзінагалосна прагаласаваў за легалізацыю аднаполых шлюбаў. 68-гадовая Сігурдадоттір – адзіны ў свеце адчольнік дзяржавы, які не хавае сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас 3w.svaboda.com.